Yo, yo, Big Joe, Jihad от Бас, Салам Алейк Саунд, 2006, Харзал.
Жарығында жанып топымыз көзге түседі, Войны MC топын көбісі біледі. Орасан жоспар бар, әзірлікті көрсетеміз. Күшіміздің көбеген, әрине сеземіз. Кімнің кім екен білеміз, тағдырдан жеңіс тілейміз. Тек алға басамыз, бәсекешке жеңілдік бермейміз. Ал енді не дейміз, қарсы болсаң жолына жоғал. Бірге болсаң кезекті альбомды қарсы ал. Дұшпандарды талқандаймыз, ішкі сезім тоқтамайды. Ауладағы жігіттер сөзімді қолдайды. Рэп мамандары, айтыскер, сахна егесі көздеріңнің алдында. Үш жылдықтың нәтижесі үлкен жол деп бастаған. Рит маман деп аталған. Екінші альбомды жаздым, бірақ атым шықпаған. Көңіліме жақпаған, сынның астында қалған. Даусыңнан таныдың ба, онда үмітім қалған. Жаңа дәуір келді, жаңа кез, жаңа ғасыр. Әрбір қимылы менің тексерілген тәсіл. Ниетіме жетем, мадақтауды естісем. Бірнеше адамның таспан қолыңнан өткен. Үйінде, күйінде, далаңда, алаңда. Еркін өмсе шумақтарым құлақ салып тыңда. Микрофон қолымда, тілім өткір қылыш. Менің жағымда болғаным сен үшін дұрыс.
Жанам сөйлеуге құмартуда, сөзім мірдің оғында. Ауыздан жалынатып, айтысуды қанымда. Бір сахнада жиналып, кезек келді енді бізге де. Ана тілді жекіріп, мәңгі бірге бекінбей. Ерінбеймін айтып келім өкінбей сөйлей сөйлей. Қарсыларға сөзімді аяқтыға жол бермей. Өмірді сүріп келеміз тағдырдың жазғаны мен еріксіз. Есігін бұл дүниенің ашып берді өзі қайда екені белгісіз. Онсыз қалай MC болды атауым жүздер серміз айтыста жаман жетсіп ауырым. Адам болдың жаратылдың кемшілік сөйлей көрер. Білемін есімін екі қолдың стайл скер. Бір ауыз сөзбен тербетер-би Джо менен Джихад ақыл түбіне жетер. Қазақ рэпін көтеруде бар күштерін аямай жиналып бүгін шеберлер. Бет түседі қоғамдай ештеңен ойланбай асып саспайды. Шын сөздерін айғайлайды жігіттер бұл айтыспен тоқтамайды. Тоқтамайды.
Тоқтамайды.
Ниетіме жетемін, қиыншылықтан тоқтамаймын. Ақтаудың рэперлеріне құрметімді жолдаймын. Сөзді жерге тастамаймын, рэп айтудан санаспа. Өткен арқада қаласың, менің дәрежем басқа. Шығыстан батысқа әлі жетер дауысым. Сөздер бекер айтылмайды, ашып ауыз суысым. Бауыр басқан туысым, әрқашанда жанымда. Сырымда атып ардақтым, бауырлық бар қанымда. Алдыңда сахнада еркін MC өкілдері. Рэп ойын шабылшысы құрметті айтыскелі әйгілі. Рэп шебері аузыңды көпіртпе, соқтығуыңды жас. Саптауре болып жүрме. Күшіміз бірлікте, ақиқат шындықта. Соғыс жолын шықтық, Джихад тобы қасында. Биіктегі дәрежеге қазақ рэп аяқ басқан. Рэптің бірінші қадамы оңтүстікте басылған. Соны біліп қой, братан, әркімнің ойы басқа. Жоғары сапалы рэпке көтерілген бір қарысқа. Қайтыспаймын шайқасқа, рит маманың оқиғасы. Қамыстан өлгенімнен, намыстан өлгенім жақсы. Үйінде, күйінде, далаңда, алаңда. Еркін MC шумақтарын құлақ салып тыңда. Микрофон қолымда, тілім өткір қылыш. Менің жағымда болғаның сен үшін дұрыс.
Ендігі кезек менде, алдыңда собай ақмаса. Қарсы алыңдар үш бауырды орысша айтқанда. Бластау елі менің атым, Джихад отбасында мен басым. MC Насыр жүрегі бүкке бізге қосылды көзбі. Енді ешкінге дес бермейміз, оны айта берсең сөз көп. Хип-хоп жолында келеміз, нақты басып парақадан. Шайқас керек болса саған шайқас болады өте қанды. Үш ақынның жорығында жаратушы Алла қолдады. Аспанда шалқымыз қырандай, біздің уақыт алыс емес. Босқа мосқа қақпай таңдай, сөзім мақтаныш емес. Елес болып көрініп еді осы кездер. Қасымдағы серік болған жігіттер мені түсінер. Жан жағыңа қарасаң тек өсекілге ұрыс. Біздің таңдаған жол басқа, бұл өзге құбылыс. 100%-ға сенемін, біздің жүрген бағыт дұрыс. Жақын ақындарға Джихадтан сәлем. Әлі талай бірге істерміз, әлі жазармыз өлең. Міне менің де уақыт бітті, осы айтайын деген ойым. Көңілдегі бәрін айтып рухани бір көлік. Үш шебер айтысында соңғы болып нүкте қойдым.